Hey, people! Šis ir mans pirmais audio ieraksts no podcast sērijas, kuros es stāstīšu par informācijas drošības, datu aizsardzības un kiberhigiēnas jautājumiem. Un šodien parunāsim par Wi-Fi, jebšu bezvadtīku drošību, kādas soļus ir ieteicams darīt, lai nodrošinātu bezvadtīku aizsardzību un kādas ir izplatītākās kļūdas, veidojot bezvadu savienojumus. Kā arī mēģināšu papušināt klausītāju izpratni par kiberdrošību kā tādu, jebšu cilvēkam, kas saka, ar mani tas nekad nenotiks, ka tas var notikt vai varbūt jau ir noticis. Pasāstīšu par pāris piemēriem no dzīves, kurus esmu novērojis, kamēr esmu staigājis apkārt pilsētai, kā arī pasāstīšu par citu cilvēku pieredzi ar tā saukto warwalking, jeb automātiskās informācijas iegūšanu no pieejamiem bezvadu tīkliem. Tāpēc, bez ilgākas vilcināšanās, sāksim! Lai visi būtu uz vienas lapas, sākumā izrunāsim, kas īsti ir Wi-Fi. Vienkāršos vārdos, tas ir veids, kā savienot jebkuru bezvadu ierīci ar internetu. Pastāv daudz dažādas bezvadu ierīces un dažādi to tipi, piemēram, telefoni, datori, gudro māju, jeb Internet of Things iekārtas, ko es personīgi sauc par Internet of Shit iekārtām, vai kas tāds, kam ir vajadzīgs internets, lai funkcionētu un ir iespēja izveidot bezvadu savienojumu. Šo tehnoloģiju mēs izmantojam praktiski katru dienu, un bieži vien cilvēki neizdomājas par to, kā tīkls ir izveidots un vai tīkla drošība ir labā līmenī. Pirmo lietu, ko vēlos pieminēt, daudz cilvēku nemēdz mainīt Wi-Fi iekārtu nosaukums, jeb tā sauktos SSID. SSID, jeb sarunu valodā sakot bezvadu tīkla nosaukums, ir identifikators, kas pasaka citām iekārtām, hei, esmu tā iekārta, kam tu vēlies pieslēgties, bet kādas problēmas var būt saistībā ar to? Pirmā, MAC, jebšu fiziskās adreses izmantošana nosaukumā. Ik pa laikam es pamanu, ka iekārta pati vai internetu piegādātājs pieglabā mazliet informāciju par fizisko adresu tīkla nosaukumā, lai SSID būtu unikāls. Es personīgi uzskatu, ka tā nevajadzētu darīt, un to vajadzētu nomainīt pēc iespējas ātrāk. Ja es kā uzbrucējs to ieraudzītu, tad manī raisītos domas, ka iekārta nav pilnīgi nokonfigurēta. Otrais ieteikums – nekad, atkārtoju, nekad neizmantojot savu dzīvokli, mājas adreses numuru vai arī savu vārdu un kādu kombināciju kā bezvadu tīkla nosaukumu. Apstaigājot Rīgu, esmu redzējis, ka cilvēki dod saviem bezvadu tīkliem nosaukums, kā Sandras internets vai Jānis S20. Tā arī nevajadzētu darīt, jo, pirmkārt, es varu uzzināt, kas tur dzīvo, kā arī kāda iekārta ir izmantota. Iepriekš minētajā gadījumā, ierakstot S20 meklētājā, var saprast, ka iekārta, uz kuru internets tiek nodots tālāk, ir Samsung S20. Labi, šis vēl nav trakākais gadījums, ja cilvēks ir bijis slings, bet tiešām ir trakāk. Piemēram, ejot garām dažiem jaunajiem dzīvokļiem, esmu pamanījis bezvadu tīkla nosaukums kā Jānis dzīvoklis 35. Vēl viena lieta, ko nevajadzētu darīt, ir slēpt tīkla nosaukumu. Jo pirmkārt daudz iekārtas nezinot tīkla nosaukumu nespēja pievienoties tam, kā arī otrkārt, redzot šādu tīklu, rodas daudzi jautājumi, kāpēc šis tīkls ir slēpts. Tagad parunāsim par citu svarīgu lietu. Viena no, manuprāt, svarīgākajām lietām, ko vajadzētu izdarīt Wi-Fi iekārtai, ir uzstādīt labu paroli un neatstāt iekārtu bez paroles. Bet šeit arī ir svarīgi priekšnosacījumi. Viens no nosacījumiem ir, ka paroles vajadzētu likt vismaz 12 simbolu garas un tādas, kas nekur, nekad netika izmantotas. Tam var palīdzēt paroļu ģeneratori un paroļu menedžeri, lai paroles būtu vieglāk pārskatīt. Tas samazina risku, ka nelabvēlīgi cilvēki varēs pievienoties jūsu tīklam. Otrs ieteikums ir nelikt viegli uzmanāmas paroles, kā telefona numuri, ielas nosaukums, iesaukas, kombinācijas no vārda un vecuma vai kaut ko tamlīdzīgu. Manā uztverē vislielākā problēma ir tad, kad Wi-Fi paroli tiek uzstādīti kā telefona numurs, jo es kā uzbrucējs ne tikai zinu to Wi-Fi paroli, bet zinu arī, kā ar tiem kontaktēties. Paroles kā telefona numuri var tikt uzlauztas aptuveni 20 minūtēs, pat, ja uzbrucējiem nav ģenerēts saraksts ar visām iespējamām 8 ciparu Latvijas telefona numuru kombinācijām. Bet, ja šāda numura kombinācija saraksts ir uzbrucējiem, šīs paroles paliek triviālas un tās var uzminēt aptuveni 20 sekundēs. Vēl svarīga lieta, ko vajadzētu pieminēt, ir ieteicams izmantot VPA2 vai VPA3 šifrēšanu, ja ir iespējams. Tiem, kas īsti nezin, ko nozīmē šifrēšana bezvadu tīkla kontekstā, Tā ir rīcība, lai pārsūtītā informācija caur gaisu netiktu sūtīta tādos pašos burtos un ciparos, kā ir ordināla informācija, un uzbrucēji nevarētu to vienkārši izlasīt. Pieņemsim, ja tīklā tiek pārsūtīts paru gāra egli meža vidū 99, tad tīklā tā tiks pārsūtīta kā burtu virkne AFX izsaukuma zīme KK un tam līdzīgi. Šis ir ļoti atviegloti, bet šifrējot paroli neviens tālāk nezinās to. Tātad, too long didn't listen variants. Parolēm jābūt grūti uzmināmām, tām nevajadzētu būt telefonu numuriem un vajadzētu izmantot kaut cik sakarīgu šifrēšanas metodu. Vēl svarīga lieta ir nomainīt pašas iekārtas administrācijas rīka paroli. Tā tiek izmantota, kad cilvēks vēlas pieslēgties iekārtai un veikt kādas izmaiņas tīklam, kā nomainīt tīklu nosaukumu un tam līdzīgi. Tas ir vajadzīgs, jo ir speciālas mājaslapas, kurās tiek saglabātas noklusētās iekārtu paroles un lietotāju vārdi, vai arī diezgan bieži noklusējumu lietotāju vārdu un paroles kombinācija ir ļoti triviāla. Piemēram, lietotāju vārds ir admin un parole arī ir admin. Bez paroles un tīkla nosaukuma, cik vien dīvaini tas izklausītos, iekārtas lokācija arī ir svarīga. Kāpēc? Ja iekārta ir viegli sasniedzama, tad ir iespējams fiziski restartēt iekārtu, nomainīt paroles vai vienkārši fiziski sabojāt iekārtu. Vieglos vārdos sakot, ja kādam ir pieeja fiziskai iekārtai un pietiekam labi zināšanas, tad tā persona var izdarīt praktiski visu, lai sabojot tīklu. Kā arī nebūtu ieteicams likt to tuvi iekārtām, kas izstaro dažādu veidu viļņus, kā piemēram mikroviļņu krāsnes, jo tā var pasliktināt iekārtu veiktspēju un internets paliks lēnāks. Tas viss ir tāds sīkums, bet arī ir labi zināt par to. Un tagad parunāsim par pašām iekārtām. Ne visas iekārtas ir tik labas, ka tās ir aprakstītas internetā vai arī viņu reklāmās. Piemērs, pirms kādiem 2-3 gadiem bija ziņa par to, ka Huawei ievietojusi backdoor, jeb šī mazliet latviskāk un vieglāk sakot, pieeja iekārtai, nevienam par to nezinot. Par to bija diezgan liels skandāls, ka ASV aizliedza pārdot Huawei produktus, ne tikai telefonus, bet arī 5G iekārtas, kas pārraida 5G, tikai tā iemesla dēļ, ka iekārtām ir publiski zināms backdoors un ka Huawei cieši strādā kopā ar Ķīnas valdību. Un tas nozīmē, ka ir palielināts risks, ka Ķīna ievāc informāciju ne tikai par Ķīnas iedzīvotājiem, bet visiem, kas izmanto šīs iekārtas. Tāpēc, kaut cik ļoti šīs izklausās kā slima suņa murgi, ir ieteicams izmantot tādas iekārtas no tādām kompānijām, kurām nav sadarbība ar Krievijas vai Ķīnas valdību. Visa problēma sākās ar to, ka šīs valstis jebkurā mirklī var tā iekārtas lietotājiem ieviest backdoors un ievākt informāciju par cilvēkiem, organizācijām un tam līdzīgi. Vēl ir svarīgi, cik drošas ir šīs iekārtas. Tā teikt, ik pa laikam vajadzētu ieiet internetā un paskatīties tieši jūsu bezvada iekārtas modeli un paskatīties, vai tiešām nav publiski pieejams veids, kā ielausties dotajā iekārtā. Un ja ir, vai šī problēma jau ir atrisināta un ir programmatūras atjauninājums. Tātad, zinām, ka nevajag izmantot Huawei un ka nevajadzētu izmantot viegli uzlaužamas iekārtas. Tas ir pats pamats. Un tagad mazliet atkāpsimies no temata. Šobrīd ir ļoti populāri iegādāties gudrās iekārtas, tās augtās Internet of Things iekārtas, kuras vajag pievienot internetam. Kā piemēram, gudrie svari, kas savienojoties ar internetu var taisīt tabulas ar svara izmaiņām. Vai arī gudrās veļmašīnas, kas pasaka, cik ilgi tev jāgaida, kad drēbes izmazgāsies, gudrie radiatori un tādas lietas. Tā jau forši var atrasties darbā un pirms mājās došanos iesaist mājās apkuri. Tikai sākās atkal viena milzīga problēma. Tas viss ir pievienots internetam un bieži vien šī informācija iet cauri bezvada tīklu. Un kā jau iepriekš pieminēju par to pašu Huawei, problēma sākās parādīties tad, kad šīs iekārtas vēlās uznāt un darīt vairāk nekā uzsildīt dzīvokli, bet uznāt vēl, kādas iekārtas vēl pieder un kādas tās izmanto un tā tālāk. Tāpēc, ja vēlaties izmantot šīs iekārtas, ir ieteicams izmantot bezvada maršrutētājus, kam ir iespēja izmantot virtuālos tīklus, jeb tās sauktos VLANs, kur tīkla iekārtām vienā tīklā nav zināšana, kas notiek citā tīklā, kur atrodas pieņemsim tās dators un telefons. Ok, tagad esmu jau runājis daudz un dīt, ka viss ir slikti un atlais saimu, bet tu nopietni, kāpēc man vajadzētu interesēties par kaut kādiem Wi-Fi tīkliem un kaut kādām iekārtām? Iedošu pāris piemērus, kas var notikt, ja drošība netiek ievērota. Pirmais piemērs. Ja jums mājās ir drošības kameras un tās ir pievienotas tīklam, uzbrucēji var zināt, kur jūs esat un ko jūs darat mājās. Un ja šīs kameras vēl atradas jūs guļamistamā, tad sākās vēl lielākas problēmas, kā šantāža, sūtot videoklips jums, vai arī kādam citam, kā jūs draugiem, ģimenei un tādiem cilvēkiem. Otrais piemērs. Uzbrucēji var izmantot jūsu internetu, lai veiktu kiberuzbrukumu citiem cilvēkiem, un tur sliktākajā gadījumā jums var sanākt problēmas ar valsts iestādēm. Trešais piemērs. Uzbrucēji tiekot tīklā var arī uzbrukt citām jūsu iekārtām, kā datoram, telefonam, tādā veidā iegūstot vēl vairāk datus par jums. Tas var nozīmēt to, ka uzbrucējs var nozagt jūsu identitāti, bildes, vārds, uzvārds, personas kods, dokumentu kopijas, ja tās ir skenētas datorā vai arī fotografētas telefonā priekš New York klienta pārbaudēm, bankas datus un vēl daudz ko. Iegūstot šos datus, uzbrucējs var izmantot tos, lai bojātu jūsu imidžu internetā, veikt sūtījumus uz jūsu vārdu un vēl daudz ko. Šie ir tikai daži piemēri. Var notikt arī trakākas lietas. Tāpēc ir mazliet mūsdienās, kad praktiski viss ir savienots ar internetu, jānovēro un jāsaprot drošība. Kā jau iepriekš minēju, notiek dažādi veidi uzbrukumi, un droši vien daudziem no jums ir jautājums. Bet kā viņi to izdara? Pastāstīšu mazliet sīkāk par šo. Ir vairāki veidi, kā veikt uzbrukumu. Viens no variantiem ir vienkārši skenēt internetu un meklēt kādu bezvada rūteri, kurš nav paslēpts no interneta. Bieži vien šo dara automatizēti boti, bet dažreiz cilvēki nedara to automatizēti un vienkārši aiziet, pieņems uz kādu lapu kā Shodan, kas ir meklētājs internetā pieejamiem serveriem, kamerām un tā tālāk, sameklē kādu no rūteriem un cenšas tam uzbrukt. Otrs variants ir, ka cilvēki veic warwalking vai wardriving un ievāc bezvadīgu lokācijas, kā arī Wi-Fi handshake un vēlāk aiziet mājās, uzbrucējs to atšifrē. Runājot par Wi-Fi handshake, neiebraucot detaļās, tas ir drošības koncepts, kā sazināties Wi-Fi rūterim ar iekārtu un izveidot drošu savienojumu. Un atšifrējot to, var iegūt Wi-Fi paroli. Pati par sevi, warwalking nodarbība nav sodām, jo Wi-Fi nosaukumi un pārējie dati ir publiski pieejami. Ja vēlaties uzzināt, vai kāds jau varbūt ir ievācis informāciju par jūsu bezvadīgu, dodaties paskatīties viglu.net. Trešais variants – uzbrucējs var iegādāties spēcīgu antenu un 1 līdz 2 km attālumā censties pievienoties jūsu tīklam, neizējot no mājas, un kā iepriekš var saņemt handshake informāciju, un tad attālināti ar anteni pievienoties tīklam. Un vēl viens variants, kā uzbrucēji veic uzbrukumu. Ja jūsu rūterim nav paroles, uzbrucējs var paņemt, izveidot Wi-Fi ar tādu pašu nosaukumu, kā jūsu bezvada tīkls. Pēc tam uzbrucējs var sūtīt jūsu rūterim informāciju, ka visas iekārtas, kas pievienojušās jūsu tīklam, atvienojās. Bet savukārt iekārtas, kas pievienojušās jūsu tīklam, cenšas tagad pievienoties uzbrucēju tīklam, un tādā veidā uzbrucējiem ir pieeja iekārta interneta savienojumam. Tas kiberdrošībā tiek saucts kā Evil Twin Attack. Šie ir tikai daži piemēri par uzbrukumiem, kuri ir visbiežāk sastopami. Ok, tagad esmu jūs mazliet nobaidījis, tagad viss sāk baidīties, un ko darīt tālāk? Kā visu labot un kāda ir labā praksa saistībā ar tīkliem. Šeit ir mazs saraksts, ko es vismaz censtos darīt. Pirmkārt, iegādātos iekārtu, kas būtu ar diezgan labu popularitāti, kurām nebūtu internetā daudz raksti par drošības problēmām un būtu daudz papildus fīčas. Kā tas pats VLAN, visādi veidu šifrēšana, iespēja uzstādīt VPN uz iekārtas un iespēja izveidot guest networks. Visvairāk ieteiktu meklēt iekārtu, kam ir iespēja izveidot guest network, vairāk tāpēc, ka viesiem būtu speciāli atsevišķi tīkls, kur tiem nebūtu pieeja visām lietām tīklā. Varbūt izklausīsies dīvaini, bet teorētis pat ieteikt iegādāties kādu mikrotiku iekārtu, kas tiek veidot Latvijā. TET LMT, cik zina, šobrīd piedāvā šādas iekārtas, ja tā lietotājs vēlas internetu mājās. Citādi ir Ubiquiti un ir daudz cits labi zināmas firmas, ko var iegādāties. Tur ir vēl vairāk pašam jāpalasa internetā apraksts par iekārtām, vai tās tieši derēs tev vai nē. Otrkārt, ja iekārtai ir ieslēgt attālinātā iespēja pievienoties tīklam, un ja jūs nezināt, ko darat, es ieteiktu to atslēgt pēc iespējas ātrāk. Ja šī opcija ir ieslēgt un nezināt, kā izveidot drošu savienojumu ar savu tīklu, ir iespēja, ka uzbrucēji attālināt, skenējot internetu, var atrast jūsu rūteri un veikt uzbrukumus tam. Tāpēc, kā teicu, labāk atslēgt. Kā arī, Ja kāda interneta piegādātājs pieprasa attālināto pieeju jūsu routerim, es automātiski nomainītu interneta piegādātāju. Jo kāpēc 6 cilvēkiem ir vajadzīgi pilna pieeja manam bezvada routerim? Treškārt, atsvērt nevajadzīgo funkcionalitāti. Ja nezināt, ka pieņemsim izmantosiet kādu no funkcijām, vai arī tā nav droša, kā VPS, tad to vajadzētu atslēgt. Runājot par VPS, tā ir funkcionalitāte, lai varētu ātrāk pievienoties tīklam, pieņemsim, noskanējot QR kodu vai ievadot pāris cipru kombināciju. To vajadzētu automātiski izslēgt, jo ar to cilvēki var pievienoties jūsu tīklam bez paroles. Kā arī ar Pixie Dust Attack ir iespējams uzminēt VPS kodu un kaut vai cik reizes veidosiet faktorijas atjaunošanu, visu datu dzēšanu, uzbrucējiem būs pieeja jūsu iekārtai. Ceturtkārt, kā jau iepriekš teicu, vajadzīgs uzstādīt drošu paroli gan pašam rūteru lietotājam, kā arī pašam bezvada tīklam. Paroliem nevajadzētu būt telefonu numuriem, nekādiem gadiem un jebko tādu, kas varētu sasaistīt ar Wi-Fi lietotāju. Ieteicams būtu izmantot nejaušu simbolu paroli, kura ir vismaz 12 simbolu gara ar burtiem, lielajiem, mazajiem, skaitļiem, kā arī simboliem. Un šifrēšanai ir jābūt vai nu VPA2 vai VPA3. Piektkārt, ieteicams izmantot gan 2,4 GHz tīklus, gan 5 GHz tīklus. Tas vairāk tāpēc, ka daudzas vecās iekārtas nespēja pievienoties augstas frekvences tīklam. Un vēl viens labs ieteikums, ja veidojot tīklu gan uz 2,4 GHz, gan uz 5 GHz, ieteicams izveidot šiem tīkliem atsevišķus nosaukumus, jo bieži vien iekārtas pievienosies 2,4 GHz tīklam, jo tas būs stabilāks. Un sestkārt, vieglākais ieteikums no visiem, nedodiet nevienam savu tīklu paroles. Šis lielos vilcienos ir viss, kas būtu jāapdomā par bezvada tīkliem. Tā teikt, too long didn't listen variants. Ir vēl daudz lietas, par ko es nerunāju, bet tās es izrunāšu kādu citu reizi. Paldies, ka noklausījāties šo podcastu un tiekamies nākamreiz.